Ráno, bratia a sestry, chcem sa ja pripojiť k tomu, čo sa tu deje, k tej oslave a k zároveň takému pozvaniu nás k Božiemu slovu. Budeme si dnes čítať z druhej knihy kráľov, z 20. kapitoly. Ten text popisuje také krátke obdobie života kráľa Ezechiáša. V tomto období Pán Boh veľmi takým zvláštnym a špeciálnym spôsobom a zázračným konal v jeho živote. A to meno kráľa Ezechiáš alebo Chiskiáš, alebo aj Chiskia v niektorých prekladoch, znamená posilnený Hospodinom. A tak by som chcel, aby dnes aj z tohto textu sme mohli byť posilnení Hospodinom do tých vecí, ktoré prežívame, ktoré možno musíme zvládnuť v našich životoch. Tiež by som chcel, aby sme boli posilnení v našom modlitebnom živote, už sme počuli dnes niekoľko aj svedectiev na túto tému a tiež v tom, aby sme boli posilnení v našom volaní k Pánovi, aj v tom, aby sme mohli vidieť, ako On odpovedá, ako koná v našich životoch, ako sa prejavuje ako náš Pán. Takže budeme teraz čítať z 2. kráľov z 20. kapitoly od 1. verša a poprosím vás, aby sme povstali k čítaniu. V tých dňoch onemocnel Ezechiáš na smrť. A prišiel k nemu Izaiáš, syn Amosov, prorok, a riekol mu, takto hovorí Hospodin, zriaď svoj dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. A obrátil svoju tvár ku stene a modlil sa Hospodinovi a povedal, prosím o Hospodine, rozpomeň, že sa na to, že som chodil pred tebou v pravde, a celým srdcom úprimným a robil som to, čo je dobre v tvojich očiach. A Ezechiáš plakal veľmi. A stalo sa, keď ešte nebol vyšiel Izaiáš ani do prostredného dvora, že stalo sa k nemu slovo Hospodinovo povediac. Vráť sa a povedz Ezechiášovi, vodcovi môjho ľudu. Takto hovorí Hospodin, Boh Dávida, tvojho otca. Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa. Tretieho dňa vyjdeš hore do domu Hospodinovho. A pridám ku tvojim dňom 15 rokov a z ruky asýrskeho kráľa ťa vytrhnem i toto mesto a budem chrániť toto mesto pred seba a pre Dávida svojho služobníka. A Izaiáš riekol, vezmite hrudu suchých fíkov a vzali a priložili na vred a bol uzdravený a žil. A Ezechiáš povedal Izaiášovi, čo bude znamením toho, že ma uzdraví Hospodin a že tretieho dňa výjdem hore do domu Hospodinovho? Na to riekol Izaiáš, toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin učiní vec, ktorú hovoril. Či chceš, aby tieň postúpil o 10 stupňov a či aby sa vrátil o 10 stupňov? Ezechiáš odpovedal, ľahko je tieňu nakloniť sa a tak postúpiť o 10 stupňov. Nie tak, ale nech sa tieň vráti o 10 stupňov nazad. Naspäť. Vtedy volal prorok Izaiáš k Hospodinovi a navrátil tieň po stupňoch, ktorý bol zišiel na slnečných hodinách Achazových, naspäť o 10 stupňov. Toľko sčítanie Božieho slova. Keď Ezechiáš teda vážne ochorel, Pán Boh mu povedal cez proroka Izaiáša, aby vysporiadal tie svoje záležitosti vo svojom dome, možno aj vo svojom kráľovstve, pretože zomrie. A podľa toho, čo čítame v tej kapitole paralelne v Izaiášovi 38. Ezechiáš prežíval práve pokojné obdobie, mal taký čas kľudu a tešil sa z toho času. Ale teraz sa mal pripraviť na to, že prichádza koniec jeho života. Odchod z tohto sveta je veľmi vážna otázka a nemíne nikoho z nás. Starší vekom, ale aj mladší, alebo aj úplne mladý. Pán života a smrti každému z nás vymeral nejaký počet dní a budeme tu len do času. Kým sme tu, tak máme zodpovednosť za veci, ktoré nám Pán Boh zveril, tiež za našich blízkych. A okrem toho máme čas na to, aby sme pripravovali sami seba na večnosť. Kde budem ja tráviť večnosť? Keď sa postavím pred vládcu vesmíru, zaznie veľmi dôležitá otázka. Si zachránený Ježišom Kristom? A si očistený jeho krvou? Je zaplatený tvoj vstup do neba? Pred zhruba 2 týždňami zazvonil v sobotu zvonček, deti kričia, prišli 2 ujovia. Nevedel som kto, lebo pracovníkov som dohodol, že neprídu kopať zeminu. Taký slušný v saku, asi viete, už sme o nich dnes počuli. Stoja tam nové domy, ale oni už majú svoj rajón. Tak ak sa naplánuje mestská výstavba, tak sa naplánuje obiehanie. Takže prišli svedkové Jehovovi, ponúkali mi, prebuďte sa. A tak sme začali chvíľu hovoriť. Hovorím, nechcem veľmi dlho stráviť s vami čas, lebo už veľa som s takýmito ľuďmi hovoril. Ale tak začali sme niečo hovoriť a potom som hovoril, nie, tak toto není. A oni nie, že v Biblii je to inak. Tak hovorím, tak ja donesem Bibliu, mám ju po ruke. Takže som tam strávil s nimi nejaký čas a vlastne to, čomu sme prišli, je, že aká je naša túžba. Oni nám ponúkajú krásny život v ráji na zemi. A im hovoríme, nechcem ísť do raja na zemi, ja chcem ísť do neba, tam, kde je Pán Boh. A prajem aj vám, aby ste mohli prísť do neba. Ale nie, do neba sa dostane toľko a viete tie všelijaké vyhovorky. Svedkové Jehovovi netúžia potom, aby sa dostali do neba. Oni neveria, že Ježiš je Boh a preto ani nemôžu veriť tomu, že by ich mohol kúpiť a priviesť do neba. Ja som im povedal, ja poznám svojho otca, poznám svojho záchrancu a prajem aj vám, aby ste čítali Bibliu. Nie je ten váš preklad, hoci oni poznajú aj iné, a aby ste mohli tam prísť, aby sme sa tam mohli stretnúť. Znie aj otázka pre nás. Po čom túžim dnes? Chcem prísť do neba? Alebo len očakávam, že strávim nejaký čas tu na zemi a Pána Boha, ktorý chce byť mojim otcom, ktorý ma chce viesť za ruku, toho odmietnem. Môže to byť buď môj otec, alebo môj nepriateľ, môj súdca. Je to vážna otázka, pred ktorou každý z nás bude raz stáť a verím, že stojí aj teraz. Aj Ezechiaš si uvedomuje, že táto situácia je veľmi vážna a tá reakcia jeho je celkom iná, než sme zvyknutí z tých médií, o ktorých sme dnes už zase počuli. Nespráva sa Ezechiaš ako nejaký Rambo alebo Chuck Norris, ktorého sa žiadna vec nedotkne a ktorý všetko zvládne a ktorý je hrdina, ale nereálny. Ezechiaš je kráľ, ale nepotrebuje nikomu ukázať, že sa nič nedeje, že to zvládne, že je dosť dobrý na to, aby prešiel aj touto situáciou. Dotýka sa ho to a tak, ako je chorý, leží na tej posteli, tak sa otočí k stene a modlí sa. Pláče. Veľmi plače, tam čítame. Tá Ezechiašova posteľ bola pravdepodobne v rohu miestnosti, pretože taký bol zvyk na východe v ich kultúre a bolo také miesto pocty, ale zároveň to bolo aj praktické, pretože keď potreboval človek trochu súkromia, tak sa otočil a nepotreboval už nič viac riešiť. Aj psychológovia, keď by sme sa ich pýtali, tak nám poradia, pre muža je dobre mať občas také miesto, keď môže si odísť sám. Oni to volajú, že to je taká jaskyňa. A keď potrebuje spracovať to, čo sa deje v jeho vnútri, keď potrebuje sám sa s tým nejako vysporiadať, keď potrebuje porozmýšľať nad tým, čo sa deje a prebrať si možno aj také vnútorné svoje prežívanie a Takisto, keď potrebuje robiť vážne rozhodnutia alebo keď potrebuje zaujať nejaký postoj. No, nie je to len psychologická nejaká dobrá rada. A takisto sa toto netýka iba mužov. Matúš 6.6 hovorí, keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri dvere a tvoj otec, ktorý vidí a počuje v skrytosti, ti odplatí zjavne. Tak sa máme modliť k nášmu otcovi. Ezechiaša vidíme, že presne toto robí. Nie je sám a netrápi sa sám nad svojim životom. Je s Pánom Bohom a modlí sa k nemu. Je vo svojej komórke tam na tom lôžku, z ktorého už nemôže vstať a volá k svojmu pánovi a vládcovi, ktorý je vládcom nad všetkým. Rieši svoje ťažkosti s Pánom Bohom. Nikto z ľudí to nepotrebuje vidieť, ale Pán Boh áno. Ako aj vidíme z tej odpovede Božej, ktorá je v 5. verši, a verím, že môžeme aj dosvedčiť z našich životoch, Pán Boh vidí naše modlitby a počuje ich. Z našej strany nemá zmysel pred Pánom Bohom niečo hrať, nejak sa skrývať alebo nejakú masku nosiť. Pán Boh nás vidí a počuje, vidí až dovnútra. A ako veriaci máme tú veľkú výsadu, že môžeme veci riešiť sami, ale nemusíme. Môžeme s ním riešiť naše trápenia alebo robiť naše životné rozhodnutia vážne dôležité. Môžeme mu predkladať naše otázky alebo aj neistoty. Čo, Pane, bude? Každý z nás je trochu iný. Niekto je skôr tak citovo založený a modlí sa inak. Niekto skôr rozumovo. Ale prichádzajú rôzne situácie a Pán Boh vidí to, ako to prežívame, čo prežívame a preto nie je potrebné ani dobre, aby sme pred ním niečo zakrývali. Nech už by to boli slzy, hlasný nárek alebo akýkoľvek iný prejav toho, čo vnútri prežívame. Na vyváženie alebo na rozšírenie toho, čo som teraz povedal, chcem dodať, že Ezechiaš sa nemodlil len vtedy, keď prišla ťažká situácia, keď bol v problémoch. V predošlých kapitolách niekoľkokrát čítame, že sa išiel modliť do chrámu. Dokonca sa na jednom mieste primlúva za Izrael, pretože boli tam ľudia, ktorí prišli do chrámu neposvetení. On sa za nich modlil, Pane, buďte milostivý. A oni sa potom očisťovali. Nezvyčajné, ale stalo sa to. On sa za nich vtedy modlil. Takisto predbehnem, v tom 5. verši Pán Boh mu odpoveda, vyjdeš na tretí deň do domu Hospodinovho. Čo tým povie? Tak ako zvyčajne Ezechiaš sa chodíš modliť, tak sa znovu pôjdeš na tretí deň modliť. Pán Boh vidí, ako sa chodieva Ezechiaš modliť. Ako často. Podľa jedného komentára, a keby sme podrobne čítali tie knihy kráľov, naozaj zrejme je to tak, Ezechiaš sa modlí ako kráľ po 250 rokoch v chráme. Kto vládol 250 rokov pred Ezechiašom? Pamätáme si o tom, o kom je zapísané, že sa modlil v chráme? Šalamún. Šalamún bol tretí kráľ, Ezechiaš bol 14. Veľmi biedna vizitka izraelských kráľov. Netvrdím, že isto nie, ale v Biblii nenájdeme o tom zmienku, že by sa chodili modliť do chrámu. A tak si musíme aj my uvedomiť, že keď sa modlíme len v nedeľu počas zhromaždenia, či už ticho alebo náhlas, alebo len vtedy, keď prídu nejaké ťažkosti, tak to sa dá veľmi ťažko nazvať nejakým modlitebným životom. Uvedomujem si aj sám na sebe, že modlitby si vyžadujú čas a vyžadujú si energiu. Keď to poviem tak obrazne, do neba, na tú nebeskú linku, máme predplatené nekonečné minúty. Ale je len na nás, koľko skutočne prevoláme. Možno môžeme aj dosvedčiť alebo povedať také svedectvo. Áno, roky som sa modlil za toho alebo za onoho, alebo za nejakú situáciu, za nejakú vec. Možno v slzach alebo v úzkosti. A Pán Boh to vypočul. Modlitby majú svoju hodnotu, ale majú pre nás aj svoju cenu. Nebudú zadarmo. A tak, keď sa budeme aj modliť, keď sa budeme rozchádzať, môžeme ďakovať aj Pánu Bohu za to, že môžeme v našich životoch vidieť, ako Pán Boh odpoveda. Že to svedectvo, ktoré čítame v tomto texte, je pravdou aj v našom živote. A predtým, než budeme hovoriť o samotnej Ezechiašovej modlitbe, chcem pripomenúť niekoľko jeho charakteristík z tých predošlých kapitol, ale aj z ďalších textov, ktoré je v druhej paralipomenu pomenované, takisto z toho Izaiáša. Ezechiaš robil to, čo bolo spravodlivé v Božích očiach. Dokonca dobre poznal históriu Izraela a videl, ako Pán Boh teraz koná, že sa hnevá na Izrael, pretože odišiel od neho. Poznal, aký má Pán Boh plán s Izraelom. Povedal im, toto, čo robíte teraz, nie je Boží plán. Obráťte sa späť. Takisto poznal obeť za hriech a poznal, aké je to ovocie, praktické ovocie pokáňa. Poznal, keď Pán Boh požehnáva, keď dáva zdar a vedel, že Pán Boh hľadí na srdce. Toto čítame na viacerých miestach, to treba zdôrazniť, že Pán Boh hodnotí Ezechiaša ako toho, ktorý mal úprimné a celé srdce pre neho, odovzdané Pánu Bohu. A tak, čo sa teda modlí Ezechiaš vo svojej modlitbe? Čo chce povedať? Sú také možné dva vysvetlenia toho, čo hovorí. Každé z tých vysvetlení predpokladá istý vnútorný postoj, pretože každý z nás sa modlí s nejakým postojom vnútorným a podľa toho postoja aj potom to vysvetlenie vlastne vysvetľuje zmysel tejto modlitby. A predtým, než ich povie, možno zase také cvičenie pre nás, skúsme si každý zodpovedať na tieto otázky. Čo prežíva Ezechiaš vo svojom vnútri a čo chce svojou modlitbou u Pána Boha dosiahnuť? Takže tá prvá možnosť je, keď čítame tento text a vieme, že Pán Boh pridal Ezechiašovi tých 15 rokov života, tak môžeme si aj myslieť, že toto bola aj motivácia, ktorú mal Ezechiaš. Že on túžil po ďalšom živote a že chcel, aby mu Pán Boh požehnal. Chcel ešte žiť. A preto Pánu Bohu pripomína vo svojej modlitbe, čo pre ňoho urobil. Alebo čo všetko sa mu podarilo v národe dokázať. Akú duchovnú obnovu dosiahol. A to bola skutočná pravda, to bol fakt. Bol to veľký obrat od toho, čo dovtedy robili tí judskí králi. V rebríčku hodnotenia starozákonných kráľov, alebo možno aj všeobecne osôb, ktoré tam vystupujú, by Ezechiaš určite mal popredné miesto. Ale pýtame sa, malo by to aj pred Pánom Bohom? Tú váhu? Myslím, že správne je to druhé vysvetlenie a tá druhá možná motivácia. Ezechiaš vo svojej modlitbe volá o milosť. Uvedomuje si svoju hriešnosť a nedostatočnosť pred Pánom Bohom. Teraz, keď má zomrieť, volá v slzach, aby mu bol Pán Boh znova milostivý. Páne, prosím, podrž ma aj v tejto chvíli, keď mám zomrieť, pri sebe. Tak, ako si mi bol na blízku, keď som s tebou chodil, keď som robil tieto veľké veci, aj teraz túžim po tvojej blízkosti. Aj keď Božie dieťa vie, že ide k svojmu Pánovi, predsa aj len má pred tým okamihom umierania rešpekt. Je nám to neznáme a asi aj nepríjemné. A preto chceme mať svojho záchrancu blízko pri sebe. Chceme ho držať za ruku. Keď Pán Ježiš povedal Marte, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A naozaj aj vzkriesil Lazara a vyviedol ho z mŕtvych, vyviedol ho z hrobu, aby ukázal, že je to pravda vtedy, keď to povedal, ale aby sme aj my mohli veriť, že je to pravda aj pre nás teraz, v budúcnosti, v našom živote. Doteraz tento príbeh bol taký smutný, možno pochmúrny, alebo nie až taký radostný, týkal sa umierania, ale tu nastáva práve prudký zvrat toho, čo sa deje. A neprichádza koniec príbehu, ale prichádza víťazné vyvrcholenie. Izaiáš sa ešte ani nestihol vzdialiť z toho nadvoria, alebo niekde odísť preč, keď ho už Pán Boh posiela naspäť do kráľovského paláca. A nesie Ezechiašovi novú zvesť, zvesť o živote a o tom, že dostáva novú milosť. Pán Boh odpovedá na Ezechiašovu modlitbu, ale úplne inak, než by sme očakávali, lebo úplne inak, než by očakával Ezechiaš samotný. Ezechiaš možno očakával pomoc v tej ťažkej chvíli, ale Pán Boh ju úplne otočil na ruby. Ezechiaš dostal nových 15 rokov života. Takisto zasľúbenie pokoj pre teba a pre celú tvoju krajinu. Správa pre Ezechiaša, takáto správa je neuveriteľná. To fakt, Pane? Prosím, daj mi znamenie, nech môžem tomu veriť. A znova tu vidíme Božiu zvrchovanosť a Božiu neobmedzenú moc. Dáva na výber Ezechiašovi, že pohne slnkom alebo zemou tak, že sa buď pohne dopredu alebo dozadu na slnečných hodinách, na tých stupňoch, ktoré postavil Ezechia a za Achas. A naozaj to Pán Boh aj urobí, aby ho uistil, že hovorí pravdu, že to myslí vážne. Tá choroba, ktorú Ezechiaš mal, ten vred je označený hebrejským slovom s významom horúci, alebo možno by sme povedali niečo ako zápal. A figy, ktoré má Izaiáš, povie, že priložiť mu majú, tak možno majú pomôcť tomu zápalu. Ale to, čo je podstatné, je, že Pán Boh cez tie figy, alebo cez ten kolač figový, dáva Ezechiašovi zázračné uzdravenie. Je to niečo podobné, ako keď Pán Ježiš uzdravil slepého, urobil z hliny blato, tým, že na ňu napľul, ale nie je to tým, že našiel vhodnú kombináciu nejakých minerálov, liekov a tak ďalej. To blato sa stalo prostriedkom, ktorým Pán Ježiš ukázal svoju moc, uzdravujúcu. A napokon Pán Ježiš poslal toho slepého, aby sa umyl v rybníku Siloé. Trochu odbočka, ale prečo? Lebo je tu zaujímavá súvislosť. Neviem, či viete, kto postavil ten rybník Siloé a kto postavil ten kanál, ktorý ho napájal vodou. Nejaký typ? Bol to Ezechiaš. Takže práve tento Ezechiaš, ktorý bol podobným spôsobom takto uzdravený. Tak nech mi svedkové Jehovovia nehovoria, že Ježiš nie je Boh. Presne tak koná. Takže vráťme sa k tomu, ako môžeme aj prakticky toto vyvrcholenie, túto časť textu použiť. Pred dvoma týždňami sme začínali ten tie modlitby a pôst za exit tour. A ja som v tej chvíli čítal práve z Izaiáša z 38. kapitoly a tento text bol pre mňa obrovským povzbudením, lebo ukazuje na to, ako Pán Boh vypočúva, ako odpoveda na modlitby, ako chce vidieť, ako k nemu voláme, ako sa k nemu vinieme. A rozhodol som sa tiež počas toho týždňa, že jeden deň bude mať pôst. A tak som sa na to aj postupne pripravoval a môžem povedať tak vďaka Pánovi, že som sa aj tešil na ten deň a bol naozaj požehnaný, výborný. A potom si povedal, že dobre. A tento týždeň som sa už nepostil. Modlil som sa, ale nepostil. A keď to tak porovnávam, tak by som povedal, že ten týždeň predtým bol lepší. Pán Boh vidí to, ako intenzívne, to, ako zápasíme za jeho veci, to, ako k nemu ideme. A podľa toho aj nám potom je blízko. A podľa toho on chce požehnať. A nemyslel som, že to budem hovoriť, ale teta Ola už nás vyzvala. Keď som ten text čítal, preto som to nechcel povedať, lebo je to na hanbu moju. Keď som text čítal, tak ten tretí deň som porozumel tak, že páne, keby tretina tých ľudí sa obratila. A potom si hovorím, to není možné, veď 1200, jedna tretina je 400 ľudí, veď toľko ani v stromku nás není. Kto ich bude učeníkovať? Kto im bude z Biblie vysvetľovať veci? Kto bude sa s nimi stretávať? Čo dáme výpoveď v práci? Už sme sa modlili teraz dnes za to, že máme málo viery. A naozaj ja som sa na tom našiel. Že si neviem predstaviť, že by sa 400 ľudí v našom meste obratilo. Je mi to ľúto. Ale potrebujeme si každý z nás uvedomiť, za koľkých ľudí sa reálne dokážem modliť, že to reálne dokážem vidieť, že reálne dokážem sa toľkým ľuďom ja venovať. Pretože mám tu skúsenosť, že keď som sa modlil v 5. ročníku na vysokej škole o jedného človeka, tak Pán Boh ho dal. A moja spolužiačka uverila. Nie preto, že som sa rozhodol, ale preto, že mu dal, že jej dal Pán Boh milosť. Neviem, či ide o veľa, teda či nám ide o veľa, či si myslíme, že ide o veľa. Ale ja tvrdím, že áno. Túžim, bratia, sestry, potom, aby tento text bol pre nás povzbudením. Aby sme boli povzbudení k modlitbám. K modlitbám doma v komórke, na spoločných modlitbách, keď sa stretneme na rôznych miestach, či už v útorok, alebo na iných stretnutiach. Aby sme boli povzbudení k tomu, že Pán Boh chce dať svoju odpoveď. My určite máme nejakú predstavu a niečo očakávame od tých modlitieb. Ale ako Pán Boh koná? Úplne zvrchovanie dáva viac. Niečím není obmedzený. Uvedomujem si, že potrebujeme sa modliť aj za nás. Nie len za to, aby sme išli, ale aby sme aj v našich životoch mohli byť svätí, aby sme mohli prinášať svojim životom svedectvo. Aby v našich rodinách mohla byť naozaj pravda to, čo hovorím. Lebo ľahšie sa to povie a ťažšie sa to robí. Keď už večer je kopu iných vecí a prichádza ďalší deň. A zápasíme s rôznymi vecami, ktoré možno nás ešte viac ťažia a bránia nám v tom, aby sme mohli voľne s radosťou sa modliť. A tak Pán Boh nás vidí a Pán Boh nás počuje a chce odpovedať, chce konať. tak, ako len on chce konať. A keď budeme k nemu volať, tak verím, že budeme aj môcť byť posilnení na tom vnútornom človeku a budeme môcť vidieť, ako Pán Boh pre nás pracuje. A tak na záver, Ezechiáš je nám príkladom a pozýva nás do blízkeho vzťahu k Pánu Bohu. Pozýva nás do našich komôrok, k volaniu na Pána s úprimným srdcom, celým pre Neho. A tak mu predkladajme všetko, čo máme na srdci. Nájdime si, vyhráďme si ten čas na to, aby sme mohli sa s ním rozprávať, lebo je našim otcom. A jeho skutky sú zvrchované, nie sú ničím obmedzené. A preto sa aj môžeme modliť s tou smelou dôverou, že on nás vidí, že nás počuje a že nás aj vypočuje a že aj vykoná to, čo chce aj cez nás vykonať. Tak toľko je z toho povzbudenia, ktoré som aj ja mohol prijať a verím, že aj my sme ho mohli prijať. A tak nech sa nám toto aj darí, nech v tomto nám Pán Boh pomáha. Počas týchto dní, ale nie len počas nich, ale tak až kým sa nestretneme s našim Pánom. Amen.